case you missed it.
Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It VOA, Voice America Washington DC bersama saya, Leonard Triyono. Selain melalui streaming di website kami www.voaindonesia.com dan lewat stasiun radio afiliasi VOA di Indonesia, acara ini juga bisa disimak melalui podcast In Case You Missed It. Tanggal 31 Mei diperingati sebagai hari tanpa tembakau sedunia. Oleh karena itu topik bincang-bincang kita kali ini terkait kondisi konsumsi tembakau di Indonesia, berbagai permasalahan yang diakibatkannya dan juga segala upaya untuk menanggulanginya. Dalam acara ini kita sungguh beruntung karena kami bisa menghadirkan dua narasumber yang sangat berkompeten, creme de la creme ini. Pertama Ibu Kiki Suwarso yang menjabat sebagai Ketua Bidang Komunikasi dan Media di Komite Nasional Penanggulangan Tembakau. Kemudian beliau ini juga aktif di berbagai organisasi lain, misalnya Divisi Program Tobacco Control Support Center, kemudian Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, juga Aliansi Akademi Komunikasi Indonesia untuk Pengendalian Tembakau, dan Pusat Studi Literasi Gender dan Kesehatan di LSPR. Yang kedua, Dr. Imran Agus Nurali, ini seorang dokter spesialis kedokteran olahraga yang adalah Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mungkin Dr. Imran ada tambahan untuk perkenalan?
Ya, selamat pagi Pak Leo dan Bu Kiki. Ya. Jadi saya rasa ini forum yang bagus sekali dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Saya sebelum dari kampus di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, saya kemudian diminta pindah tahun 2006 ke Menkes. Dan yang kedua, sebelum saya di Promkes ini, saya di Kesehatan Lingkungan sebagai Direktur Kesehatan Lingkungan selama 5,5 tahun. Dan passion saya itu lingkungan dan pendidikan, dan satu lagi adalah dari sisi kemitraan. Ini semangat kemitraan menurut saya harus menjadi dasar seluruh program kesehatan ya. Salah satunya kemitraan dalam pengendalian tembakau termasuk tidak merokok itu ya. Bu Kiki ternyata dari IAKMI juga ya.
Iya, salam kenal Dr. Imran. Di CSP kebetulan bagian dari IAKMI gitu dok, yang khusus mengenai pengendalian tembakau.
Dengan kemitraan tadi di Amerika ini, kemitraan itu sangat penting karena misalnya pemerintah tidak bisa menangani semuanya.
Ya, saat ini saya lagi mengembangkan dan membesarkan yang pentahelix, tentunya Bu Kiki tahu ya, 5 unsur kemitraan. Yang pertama unsur pemerintah, mulai dari pusat sampai daerah, kemudian sektor kesehatan maupun non-sektor kesehatan. Yang kedua unsur pendidikan. Nah, unsur pendidikan ini termasuk perguruan tinggi, pesantren, termasuk pramuka. Kebetulan saat ini saya sebagai ketua harian Saka Bakti Nasional Pramuka, jadi pramuka di bidang kesehatan. Ya alhamdulillah ini saya ketemu dengan komunitas-komunitas yang memang menjadi passion ya. Dan yang ketiga unsur private sector ini tadi mungkin yang dimaksud Paleo, private sector, public-private partnership-nya yang memang sudah berjalan selama ini walaupun juga harus kita besar. Yang keempat, unsur organisasi masyarakat sipil, termasuk Bu Kiki ini dari IAKMI, organisasi profesi, filantropi, organisasi LSM, NGO. Dan yang kelima yang tidak kalah penting adalah media massa. Jadi ada media cetak, media elektronik, termasuk juga media digital. Jadi kami perlahan-lahan membuat WA group, ada grup startup, ada grup jurnalis, aji ya. Ya alhamdulillah ini teman-teman kami ajak, ayo kita cari mitra. Ini bukan hanya masalah rokok tentunya, tapi juga seluruh masalah kesehatan, dan bermitra mudah-mudahan bisa lebih minimalisir dampak.
Mengenai topik kita hari ini sebenarnya terkait dengan Hari Tanpa Tembakau Dunia ya, tapi kita tertarik untuk mengetahui gambaran di Indonesia sebenarnya prevalensi konsumsi tembakau itu sampai di mana?
Ya, baik. Terima kasih Pak Triyono. Justru menyedihkan gitu ya, betul ya Dr. Imran ya, Indonesia itu dari sisi jumlah perokoknya masuk ke dalam 10 negara dengan jumlah perokok tertinggi di dunia. Berdasarkan tobaccoatlas.org, Indonesia itu menempati urutan ketiga setelah Cina dan India. Ya, ini data yang dikeluarkan oleh Tobacco Atlas 2020, jadi ini adalah data terkini. Negara kita berada di ketiga tertinggi jumlah perokoknya di dunia. Tentu saja ini sangat menyedihkan ya. Sementara konsumsi rokok di Indonesia itu tahun 2006 masih berada di urutan kelima. Sementara di tahun 2016 itu udah naik. Tadinya Indonesia urutan kelima setelah Cina, Amerika Serikat, Rusia, dan Jepang. tadi kan jumlah perokok ya, kita nomor 3. Nah, kalau jumlah batang rokok yang dikonsumsi, tahun 2006 masih di posisi kelima, di tahun 2018 kita naik peringkatnya ke urutan kedua setelah Cina. Ya, tiga negara yang lain udah turun, kita menggantikan, kita ada di posisi kedua. Nah, ini kan sebetulnya sangat menjadikan ya, dari tahun ke tahun angkanya terus meningkat, baik jumlah perokok maupun rokok yang dikonsumsi. Yang lebih menjadikan lagi adalah ketika menyangkut anak-anak, jumlah umur mulai merokok semakin muda. Angka riske sedas, riset kesehatan dasar nasional tahun 2018 menunjukkan 77,7% perokok pemula di Indonesia itu merokok sebelum umur 19 tahun. Jadi selama tahun 2007 sampai 2018, perokok pemula usia 10 sampai 14 tahun meningkat 240%. Khusus untuk perokok pemula usia 15 sampai 19 tahun, naiknya 140%. Artinya adalah dari angka-angka yang tadi saya sebutkan, bukan menyenangkan ya, tapi justru mengkhawatirkan, dan memang boleh kita bilang Indonesia ini darurat perokok. Itu semua yang tadi saya sampaikan adalah data yang dihasilkan oleh tobacoatlas.org dan juga data resmi yang dikeluarkan oleh Kemenkes, Riskesdas.
Kemenkes, gimana Pak Dokter?
Saya rasa memang yang menyedihkan ya. Saya langsung berpikir waktu masih di Kemenkes, ini ada sesuatu, ini sudah lama sebenarnya ya, bukan salah pendekatan, mungkin kurang optimal. Ya, yang pertama memang dari sisi kasus kesehatan sebagainya, kemudian berdampak pada pembiayaan. Kemudian tadi data-datanya, dari sisi dampak penyakit ya, dampak kesehatan. Yang kita kenal lah penyakit tidak menular itu, yang stroke dan jantung sebagainya sudah banyak data-data. Tapi yang tidak kalah penting, bagaimana kasus tuberkulosis, TBC di Indonesia itu masih tinggi, tertinggi ketiga di dunia setelah India dan China. Jadi ada kaitannya antara dari sisi kedokteran kan, bagaimana antara tuberkulosis dengan diabetes dengan perilaku merokok ini sebenarnya inline. Biasanya kan orang yang merokok terkena diabetes, kemudian penyakitnya kelarin, stroke dan sebagainya. Kemudian yang kita khawatirkan juga tadi yang disebut perokok muda, ya kebetulan kami juga sempat diskusi waktu itu dengan Philip Morris yang selama ini menjadi public enemy gitu ya. Jadi tentang rokok elektrik, dan dekat rumah saya juga rokok elektrik itu sudah banyak kios-kios ya, dan itu saya saksikan sendiri di lobi hotel terkenal di Jakarta. Ternyata yang membeli itu anak remaja rokok elektrik. Padahal dari sisi produsennya bilangnya rokok elektrik ya, di atas 18 tahun orang dewasa. Nah, pengawasannya ini yang menurut saya juga kurang optimal. Ternyata mereka iklankan lewat YouTube atau lewat sesama gitu, bahwa rokok elektrik itu dampaknya lebih ringan daripada rokok konvensional. Nah, ini bagi anak-anak muda yang coba-coba, sehingga sudah ini kan ada unsur kecanduannya, karena memang mengandung nikotinnya. Data-data ini kita sudah punya ya. Ternyata setelah dia rokok elektrik, merasa kurang. Dan itu saya saksikan sendiri dengan testimoni. Merasa kurang menantang, akhirnya menjadi perokok benar, konvensional. Ini yang kita khawatirkan. Awalnya ya karena dikankan ringan-ringan, akhirnya dia mencoba yang lebih menantang gitu. Ini saya rasa yang sangat menyedihkan ya.
Apakah ada peraturan dari tataran pemerintah dari pusat sampai daerah mengenai rokok ini? Kemudian kalau di sini merokok itu seperti di negara bagian kami di Virginia ini umur 22 tahun. Jadi kalau ada orang membeli rokok, walaupun dia umurnya 30 tahun, dia harus mengeluarkan KTP, driver's license, harus. Kalau sampai ada pelanggaran, penjualnya, tokonya itu kehilangan license. Karena di sini penjual rokok harus punya lisensi. Ini berhubungan dengan peraturan. Mungkin kita bisa bicara sedikit mengenai peraturan.
Ya, saya rasa dari peraturan ini sekarang kita susun lagi ya, walaupun kemarin Kemenkes sudah inisiatif untuk mengajukan revisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 yang waktu itu belum mengenal iklan melalui YouTube, iklan melalui media digital ya, kemudian belum mengenal rokok elektronik, sehingga sejak tahun 2017 kita bersama-sama dalam penggiat anti rokok dan sektor-sektor kementerian yang pro tidak merokok, tapi masih ada menurut saya mungkin dari sisi ekonomi kadang-kadang kontranya ya. Jadi kita revisi sejak tahun 2017 ya, dengan kesepakatan-kesepakatan antar kementerian dengan para penggiat dan sebagainya, tapi kemudian dikembalikan untuk revisi istilahnya izin prakarsa dari Kemenkes tahun 2021 kemarin dikembalikan. Nah, kami sekarang sedang susun untuk memperbaiki, walaupun juga waktu itu izin prakarsanya dikembalikan dengan, mohon maaf kalau saya bilang tidak jelas apa-apa sih yang harus kita perbaiki. Jadi secara general akhirnya, ya sudah kami sepakat. Saat ini sedang kami susun naskah akademisnya. Di satu sisi, kita tidak lelah, akan capek, akan pasti biayanya juga akan melawan pihak sana yang besar ya dari sisi ekonomi. justru yang saya lihat agak terlupa, mungkin agak terabaikan ya, menurut saya adalah edukasi. Edukasi bagi usia-usia muda. Mungkin pendekatan edukasi itu bukan sesuatu yang kita menyuluhkan, bukan. Kami sedang saat ini sedang membangun demand creation, menciptakan rasa butuh. Untuk rokok tentunya menciptakan rasa butuh untuk sehat atau tidak merokok ya. Upaya berhenti merokok itu menciptakan rasa butuh, demand creation. Ini sebenarnya secara generik untuk seluruh program kesehatan, untuk stunting, untuk germas ya, germas itu gerak masyarakat tidak sehat. Kemudian ada untuk ANC ya, antenatal care dan sebagainya, itu sebenarnya demand creation. Dan kami alhamdulillah kemarin saya diskusi sore dengan UNICEF ya, mereka akan bantu menyiapkan ini, dan ini di belakang layar. Demand creation ini yang nanti kita coba terapkan. Jadi revisi tadi, Pak Leo, mungkin Bu Kiki juga setuju, yang saat ini sedang bergulir. Terkait juga bukan hanya larangan-larangan. Yang menurut saya yang penting adalah pengawasan ini juga kurang kuat. Tadi yang membeli rokok siapa saja, nggak ada ngawasi. Membeli rokok disuruh orang tuanya. Itu menurut saya yang harus kita optimalkan. Waktu itu saya mengusulkan pengawasan harus kita kuatkan.
Ibu Kiki.
Jadi seperti tadi Dr. Imran bilang bahwa inline ya antara prevalensi rokok dengan penyakit. Jadi kalau banyak orang mengklaim bahwa begitu besar keuntungan dari industri rokok ini, dari sisi pajaknya, dari sisi cukainya, tenaga kerja gitu ya. Tapi tadi Dr. Iman sudah bilang bahwa kita nomor 3 loh angka penderita TBC di Indonesia setelah Cina dan India ya dok ya. Begitu juga dengan jumlah prevalensi perokok di Indonesia berkisar di situ tuh, di bawah Cina dan India. Berarti memang jangan lupa kalau orang berbicara soal pemasukan yang disumbangkan, soal keuntungan ya, akibatnya ini juga jauh lebih besar daripada yang orang bilang banyak pemasukan. Lalu yang kedua lagi soal kami memang sedang memperjuangkan, sangat mendukung Kementerian Kesehatan untuk disahkannya rancangan perubahan peraturan pemerintah 109/2012. Karena tadi sudah tidak relevan lagi, itu adalah payung hukum yang digunakan untuk mengatur pengendalian tembakau di Indonesia, sementara sudah tidak relevan karena dulu belum ada elektronik, dulu media digital belum seperti sekarang. Jadi memang perjuangan kami sangat berat untuk pengendalian tembakau yang lebih kuat. Tumpuan harapan kami memang Kemenkes, jadi memang kami sangat mendampingi dan mendukung untuk adanya kebijakan yang lebih kuat ini. Nah, sehubungan dengan HTTS topik kita pagi ini, TCSI YAKMI bersama-sama dengan Jaringan Pengendalian Tembakau di Indonesia itu rutin mengadakan Indonesia Conference on Tobacco or Health, ya ICTO. Nanti tanggal 29 sampai 31 Mei ya dok ya, Kemenkes juga akan terlibat juga sebagai partner kami dalam melaksanakan ICTO. Tanggal 29 khusus forum untuk anak muda, Youth Forum, 30/31 adalah forum ICTO-nya ya. Jadi ini adalah forum ilmiah di Indonesia ya. Jadi kita menyatukan seluruh pemerhati pengendalian tembakau, seluruh aktivis pengendalian tembakau, termasuk juga pemerintah, media, dan seterusnya. Di sana akan banyak juga hasil-hasil penelitian terkini yang akan ditampilkan. 29 sampai 31 Mei itu HTTS. 31 Mei World No Tobacco Day atau Hari Tanpa Tembakau Sedunia itu hari rayanya orang pengendalian tembakau gitu ya Mas Ri. Jadi hari-hari ini kami sangat disibukkan dengan berbagai kegiatan. Selain untuk meningkatkan awareness masyarakat Indonesia mengenai isu rokok ini, juga ini adalah saat kami ingin mengingatkan kembali pentingnya upaya pengendalian tembakau di Indonesia. Itu sebetulnya intinya HTTS. Setiap tahun kita adakan, gaungnya akan besar sekali, tapi juga ternyata perjuangan kita juga masih sangat berat.
Temanya tahun ini kan tobacco treat to our environment. Kemudian kami coba kemarin diskusi, kami Indonesiakan temanya ke Indonesia, mudah-mudahan setuju, rokok ancaman bagi kesehatan dan lingkungan.
Betul.
Sudah siapkan buku saku dan sebagainya.
Mungkin bisa diberikan gambaran sedikit beban ekonomi yang ditanggung ya, tadi disinggung oleh Bu Kiki. Beban ekonomi yang ditanggung ini sebenarnya apa, ada semacam data begitu, dan seberapa besar?
Ya memang kita istilahnya bukan melarang merokok, tapi mengendalikan. Mungkin ini sering salah persepsikan, tapi mengendalikan. Sama seperti kayak COVID kemarin. Nah, terkait data-data ekonomi, kami punya data dari Balitbangkes ya tahun 2017 bahwa total kerugian ekonomi dampak kesehatan ya, terhadap kesehatan karena rokok langsung maupun tidak langsung. Langsung artinya biaya perawatan, biaya obat dan sebagainya, tidak langsung itu karena ada yang nunggu transportasi, makan dan sebagainya, itu sebesar 531,8 triliun. Sementara pada tahun yang sama, cukai hasil tembakau itu sebesar 147,7 triliun. Jadi biaya dampak kesehatan tadi 3,6 kali dibandingkan cukai yang kita terima. Ini yang sering digembar-gemborkan bahwa cukai kita besar tapi tidak melihat dampak kesehatan 3,6 kali lebih besar. Ditambah lagi, ini saya punya data dari BPJS Kesehatan. Sejak tahun 2018, 2019, 2020, saya tampilkan sebenarnya dalam bentuk tabel ya, tahun 2020, biaya pengobatan dan perawatan yang langsung untuk jantung itu 9,8 triliun, stroke 2,5 triliun, kanker 3,5 triliun, COPD itu penyakit paru obstruksi kronis ya, itu 2,1 triliun, diabetes mellitus 6,5 triliun, dan gagal ginjal 2,2 triliun. Ya sudah bicara bukan miliar lagi, bukan juta, tapi sudah triliun. Hasil surveinya IHME ya, kalau tidak salah ya, IHME ya, bahwa rokok adalah penyebab kematian urutan pertama. Jadi saat ini data yang dari Global Adult Tobacco Survey tahun 2021, 34,5% orang dewasa Indonesia itu merokok, baik laki perempuan. Yang laki-laki 65,5%, yang wanitanya 3,3%. Jadi jangan data-data yang inline tadi, angka-angka kematian, angka penyebab penyakit kronis sebagainya, ya sebagian besar laki-laki. Ya saya bukan nakut-nakuti ini. Saat ini kami sedang giat-giatnya menyampaikan kepada masyarakat, pada saat pandemi kemarin itu penyebab yang positif maupun yang meninggal karena COVID itu rata-rata hipertensi, jantung, stroke, diabetes. Jadi penyakit-penyakit yang perilaku merokoknya berapa persen, tapi itu kaitannya dengan perilaku merokok. Jadi kami bilang tahun lalu bahwa perilaku merokok itu risiko pada saat pandemi COVID-19 kemarin. Saya rasa ini juga salah satu pendekatan kami. Sekarang pasca pandemi, ya sebaiknya kita tidak merokok atau berhenti merokok ya bagi usia-usia muda ya. Karena kan mereka tahun 2030 masuk dunia bonus demografi. Tapi selalu bilang orang kesehatan nggak boleh bicara ekonomi. Lah piye loh, orang kesehatan kan dihilir. Hulunya itu yang pasti akan berdampak kesehatan. Ya, BPJS yeah. Kesehatan kita ya defisit waktu itu.
Tuh Kiki, tadi dipaparkan oleh Dr. Imran mengenai biaya yang demikian besar ya. Dari kalangan LSM misalnya, apa yang bisa dikontribusikan untuk pemerintah? Ya ini follow up untuk Dr. Imran.
Tentu saja yang pertama-tama adalah selain tadi Dr. Imran menyampaikan masalah edukasi, banyak sekali teman-teman yang sudah melakukan edukasi. Kami memperkuat jaringan dengan mengajak lebih banyak organisasi yang terlibat. Antara lain Pramuka Dok, dan sebetulnya dari dulu ya Pramuka dilibatkan dan terlibat aktif, dan sekarang juga di Pramuka sudah ada unsur pengendalian rokok di sana. Nah, banyak sekali kami melibatkan, terutama adalah juga membantu atau mendukung pemerintah untuk advokasi kebijakan. Yang terutama upaya kami adalah selain melakukan kampanye-kampanye, baik edukasi, kami juga melakukan kampanye advokasi supaya di Indonesia itu kebijakan pengendalian tembakau-nya semakin kuat. Sehingga larangan tidak disahkan, kemudian peringatan kesehatan bergambar juga diperbesar, karena itu adalah sarana edukasi. Larangan total iklan, promosi, dan sponsor rokok. Kami memperjuangkan itu. Lalu juga kami memperjuangkan peringatan kesehatan bergambar atau pictorial health warning. Kami dukung dan kami upayakan untuk diperbesar, karena tadi seperti disampaikan Dr. Imran, peringatan kesehatan bergambar ini adalah sarana edukasi yang murah. Pemerintah nggak perlu melakukan apa-apa, sudah ada di bungkus rokok. Ya, mengenai informasi yang benar mengenai bahaya merokok. Itu bisa disampaikan lewat peringatan kesehatan bergambar ini. Itulah kami ya, untuk memperkuat melalui upaya-upaya advokasi. Masalah larangan total iklan, sponsor, dan promosi rokok di semua media ya, yang kita perjuangkan khususnya di media digital, karena belum ada aturan untuk ini, dan juga aturan mengenai rokok elektronik ini belum ada. Itu juga perlu pengaturan yang juga ketat. Jadi itulah khususnya dukungan utama kami dari masyarakat sipil, untuk terutama adalah bahwa Indonesia harus punya kebijakan pengendalian tembakau yang kuat.
Ya, mungkin ada pesan, silakan mulai dari Dr. Imran.
Pembelajaran paling baru, lesson learned yang kita dapatkan pada saat pandemi COVID itu harus untuk tidak merokok ya. bagaimana terkendalinya, kemudian bagaimana perilaku tadi yang saya bilang meningkatkan faktor risiko ya rokok terhadap penyakit-penyakit apapun ya, termasuk juga ada virus baru ya. Kemudian dari sisi dampak kesehatan, memang penyebab kematian tertinggi dari perilaku merokoknya ya, terhadap penyakit-penyakit tidak menular, kemudian TBC dan sebagainya. Kemudian ada satu lagi, saya harus bicara ekonomi ya. Ternyata konsumsi di data BPS tahun 2019 dan 2015, konsumsi rokok bagi keluarga miskin itu menjadi urutan pertama setelah nasi. Ternyata belanja merokok itu sebesar 69.000 per kapita, sementara belanja beras itu 64.000. Jadi bagaimana orang-orang miskin makin miskin karena rokok itu menjadi kecanduan ya. Dia mendingan membeli rokok daripada membelikan makanan bergizi untuk anak balitanya, ibu hamilnya, sebagainya. Sehingga angka kematian AKB kita juga masih tinggi, angka kematian bayi kita. Karena faktor asap rokok di dalam rumah, kemudian tadi ekonomi ya, makanan bergizinya tidak terbelikan. Sehingga inline semua, angka kematian bayi, angka kematian ibu juga masih tinggi. Karena faktor-faktor tadi makanan bergizi, karena faktor asap rokok yang juga bukan hanya di dalam rumah, di tempat-tempat umum ya, jadi menjadi perokok pasif. Jadi pesan saya adalah tidak merokok itu keren. Orang-orang tua merokok, pesan saya jangan merokok di tempat umum atau di dalam rumah. Kalau untuk berhenti mungkin ada yang bilang susah sebagainya. Tapi tetap kita upayakan untuk upaya berhenti merokok itu tetap kita fasilitasi di seluruh pelayanan kesehatan ya, puskesmas, klinik-klinik. Upaya berhenti merokok dalam bentuk konseling lewat telemedicine juga bisa. Tapi kita untuk mencegah untuk tidak mulai merokok ya di dunia pendidikan, anak sekolah, pramuka. Bahkan juga saya bilang pesan di kampus ya, bagi para wanitanya untuk tidak mencari calon suami yang merokok. Karena saya sudah pengalaman ya, jadi calon istri saya dulu mensyaratkan saya tidak merokok. Alhamdulillah saya tidak merokok. Ini saya teruskan sekarang di dunia kampus ya, mahasiswinya. Dan mereka banyak yang setuju, alhamdulillah. Karena mereka juga nanti menjadi kepala keluarga, menjadi usia produktif. Jadi saya rasa harus kita bangun edukasi-edukasi sejak usia sedini mungkin. Memang fungsinya promkes harusnya lebih ke sana. Tapi kami tetap mendukung upaya-upaya regulasi tadi. Termasuk kawasan tidak merokok ini harus kita perluas. Bukan hanya peraturan daerah saja, tapi implementasi dari kawasan tidak merokok. Terakhir seminggu yang lalu saya hadir di Asian Health Ministry Meeting. Jadi ada pertemuan Menteri Kesehatan se-ASEAN ya, saya terlibat di sana karena salah satu eventnya adalah launching ASEAN Smoke Free. Tapi itu mulai tahun ini penilaiannya, tahun depan untuk apresiasinya memang cukup berat. Jadi kalau nilai 0 itu kalau tidak ada regulasi. Nilainya 1 ada regulasi tapi penjualan iklan masih ada gitu ya. Nilai 2 itu ada regulasi, tidak ada iklan. Tapi yang jual masih ada, yang merokok masih ada. Yang nilai 3 ada regulasi, tidak ada iklan, tidak ada yang menjual. Nilai 4 adalah ada regulasi, tidak ada iklan, tidak ada yang menjual, tidak ada yang merokok. Artinya tidak ada asap. Saya bilang, wah ini kita harus coba, harus berani. Mulai tahun depan saya kemarin tantang, ayo kita apresiasikan kabupaten kota yang menerapkan ASEAN Smoke Free tadi. Mudah-mudahan muncul dari Indonesia gitu satu, gak apa-apa. Tapi menjadi champion itu semua.
Last word, Ibu Kiki.
Ya, jadi bahwa upaya pengendalian tembakau ini adalah upaya banyak pihak, ya, tidak bisa pemerintah sendiri, tidak bisa misalnya LSM sendiri, ya, masyarakat juga perlu mendukung upaya pengendalian rokok. Tadi sudah dipaparkan mengenai angka-angka kerugiannya, mengenai dampak penyakitnya, dan seterusnya. Jadi perlu disadari bahwa ini adalah masalah yang sangat pelik dan berat. PDB Indonesia tahun 2017 itu biaya merokok termasuk yang sangat tinggi ya. Hilangnya produktivitas, kesakitan, kecacatan, kematian, dan seterusnya itu menghabiskan 2,15% PDB kita. Jadi memang sangat besar. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Imran. Jadi memang ini adalah upaya bersama khususnya untuk menyelamatkan anak-anak muda kita. Kita selama ini sudah terbius dengan daya kreativitas dari seluruh pelosok yang mengkungkung kita, khususnya anak-anak sejak dini, lewat kampanye-kampanye dan program iklannya ini industri rokok, karena memang budget mereka yang begitu besar, ya tidak mungkin bisa kita lawan. Makanya satu-satunya harapan kita adalah memperkuat kebijakan upaya pengendalian tembakau ini. Dari segala lini, pemerintah harus segera mengesahkan revisi peraturan pemerintah 109 ya, tentang zat adiktif khususnya, dan yang juga mulai terlupakan adalah kita belum ikut dalam FCTC. yaitu Traktat Internasional mengenai Pengendalian Tembakau yang digagas oleh WHO. Indonesia belum menandatangani FCTC. Jadi kita perlu menandatangani FCTC, kita perlu segera mengesahkan revisi PP 109/2012 dan ini semua adalah pemerintah yang bisa melakukan.
Terima kasih banyak Pak Dokter dan Ibu Geki. Saya tutup. Pendengar sekali lagi terima kasih untuk Dr. Imran Nurali, Direktur Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes. Kemudian juga Ibu Kiki Swarso, Ketua Bidang Komunikasi dan Media untuk Komnas Penanggulangan Tembakau dan juga CCLC dan IAKMI dan AKPIT, AAKIPT. Dan juga Pusat Studi Literasi Gender dan Kesehatan di LSPR. Terima kasih Pak Dokter, Ibu Kiki.
Terima kasih semua.
Sama-sama. The Voice of America.